and Kamai.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ជំរុញឲ្យសភាសើរើច្បាប់អន្តរប្រទេសឡើងវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសថៃព្យាយាមយកកូនក្មេងអ្នកលេងបាល់ទាត់ចេញពីរូងដែលលិចទឹក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកម៉ោនសារ៉ាត់អ្នកសម្របសម្រួលតំណាងពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃអំពីការនាំញាត់របស់ពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃទៅដាក់នៅឯស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកដើម្បីទាមទារឲ្យជប៉ុនដកការគាំទ្រចេញពីដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជន3រូបនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិនឹងចូលបំភ្លឺនៅតុលាការកំពូលនៅក្នុងសំណុំរឿងទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ជាថ្មីម្ដងទៀតបានអំពាវនាវដល់សភាកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យសើរើច្បាប់អន្តរប្រទេសឡើងវិញទោះបីសហការីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកបានបែកបាក់គ្នាអំពីបញ្ហានេះហើយសភាតំណាងរាស្ត្របានច្រានចោលសំណើនេះ2ដងរួចហើយដែលប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោកបានគ្រប់គ្រងលោកត្រាំបាននិយាយថាភ្នាក់ងារការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ប្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកដែលព្យាយាមចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់នៅឯព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ិចថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនពិនិត្យមើលឡើងវិញនៃការដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ពួកគេទៀតទេប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ជាបន្តបន្ទាប់ថាសភាត្រូវតែអនុម័តច្បាប់អន្តរប្រទេសប្រកបដោយការឆ្លៀសវៃយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយនឹងសមហេតុផលនៅពេលឥឡូវនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះសភានឹងប៉ុនប៉ងម្ដងទៀតដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់អន្តរប្រទេសនោះដែរឬទេដោយប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះឲ្យបញ្ឈប់ការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រឈមជាមួយពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចជាគណៈបកប្រឆាំងហើយពេលខ្លះបានប្រាប់ពួកសមាជិកសភាឲ្យអនុម័តការកែប្រែគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសរបស់អាមេរិកក្នុងកំណត់សង្គាល់មួយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់លោកត្រាំមិនអើពើការពន្យល់ពីវិបត្តិអន្តរប្រទេសដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រឈមនៅឯព្រំដែនដោយសារគោលនយោបាយមិនអត់ឱនរបស់លោកដែលបានឃុំឃាំងជនណាដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនខុសច្បាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីចរចាបន្ថែមអំពីការបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការវាយតម្លៃខាងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងកំពុងបន្តអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Pompeo ត្រូវគេរំពឹងនឹងដឹងទៅដល់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីធ្វើការចរចា2ថ្ងៃនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយជាលើកទី1ដែលលោកនឹងស្នាក់នៅរយៈពេល1យប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសឯកោមួយនេះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីដែលគេខ្លំមើលយ៉ាងច្រើននោះគីមចុងអ៊ុនបានយល់ព្រមដល់ការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងនៅលើអូសទ្វីកូរ៉េក៏ប៉ុន្តែมันមានសក្តីលំអិតថាតើការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកើតមានឡើងនៅពេលណាទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Pompeo សង្ឃឹមនឹងដាក់ការគៀសសង្កត់លើកូរ៉េខាងជើងឲ្យធ្វើការឈ្ពោះទៅកាន់ពេលវេលាមួយដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយនឹងលាតត្តាងសក្តីលំអិតថាតើត្រូវអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេចក៏ប៉ុន្តែសក្តីរីការរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានអាមេរិកប ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបានបង្ហាញរូបភាពអំពីអ្វីដែលសេចក្តីរាយការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាការពង្រីកការស្ថាបនាតាក់ទិននឹងនុយក្លេអ៊ែរក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការព្យាករណ៍ពីការធ្លាក់ទឹកភ្លៀងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះខិតខំប្រវេសវវ៉ះដើម្បីយកអ្នកលេងបាល់ទាត់ក្មេងៗចំនួន12នាក់ហើយនិងគ្រូបង្វឹកម្នាក់របស់ពួកគេចេញពីរូងភ្នំដែលលិចទឹកនោះលោកណារុងស័កអូសូតានាខុនអភិបាលខេត្តឈៀងរៃបាននិយាយការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាការព្រួយកង្វល់ដ៏ធំបំផុតរបស់យើងគឺអាកាសធាតុយើងកំពុងគណនាថាតើមានពេលវេលាប៉ុន្មានប្រសិនបើភ្លៀងមកនោះពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានខិតខំការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយតាមលទ្ធភាពផ្សេងៗដើម្បីចូលក្នុងរូងធំលង់ទឹកនៅជន់លិចក្នុងរូងនោះនៅឡើយហើយបានហើយគេបានបន្តបូមទឹកចេញបានកាត់បន្ថយកម្រិតទឹក1សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងក្នុងសញ្ញានៃភាពបន្តកាន់តែខ្លាំងឡើងពួកអ្នកមុជទឹករបស់ទីហ៊ានសៀលថៃនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលកំពុងព្យាយាមធ្វើការកំណត់ថាតើក្មេងប្រុសទាំងនោះដែលបានជាប់នៅខាងក្នុងរូងភ្នំនោះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាមកមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីត្រូវបានជួយសង្គ្រោះភ្លាមៗដែរឬទេលទ្ធភាពមួយទៀតគឺពួកគេត្រូវស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្ននេះរហូតតែទឹកជំនន់ស្រកទៅវិញហើយនឹងបញ្ចប់រដូវភ្លៀងប្រហែលរយៈពេល4ខែទៀតពួកអាជ្ញាធរបានពណ៌នាថាកូនក្មេងទាំងអស់នោះនៅមានសុខភាពល្អទេប៉ូលីសចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាគូស្រករមួយគូមានជំងឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់តែមួយដែលនៅទីនោះអតីតចារបុរសរុស្ស៊ីបានត្រូវគេដាក់ថ្នាំបំពុលកាលពីដើមឆ្នាំនេះប៉ូលីសអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការធ្វើតេស្តសំណាកមកពីលោកស្រី Don Struges អាយុ44ឆ្នាំហើយនិងលោក Charlie Rowley អាយុ45ឆ្នាំបានបង្ហាញថាពួកគេត្រូវថ្នាំពុល Novichok ដែលធ្វើឲ្យខូចសរសៃប្រសាទហើយឥឡូវនេះកំពុងព្យាយាមកំណត់ពីប្រភពនៃថ្នាំពុលនេះ Novichok គឺថ្នាំពុលធ្វើឲ្យខូចសរសៃប្រសាទដែលគេជឿជាក់ថាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងសារធាតុពុល VX និងឧស្ម័នសេរីនលោក Sajid Javid រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាថ្នាំពុលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សពីរនាក់នេះឈឺត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាភ្នាក់ងារធ្វើឲ្យខូចសរសៃប្រសាទដែលអតីតចារបរោះមកពីរុស្ស៊ីឈ្មោះសឺហ្គេស្គីប៉ាល់ហើយនឹងកូនស្រីរបស់លោកឈ្មោះយូលៀបានទទួលដែរលោកចាវីតបាននិយាយបន្តទៀតថាគេនឹងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើភ្នាក់ងារធ្វើឲ្យខូចសរសៃប្រសាទដែលបំពុលគូសកលជាតិអង់គ្លេសនេះមានចំនួនដូចគ្នាដែលបានប្រើដើម្បីវាយប្រហារទៅលើលោកស្គីប៉ាល់ដែរឬទេជនភៀសខ្លួនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅពេលមានការបង្ក្រាបដ៏សាហាវរបស់ពួកយោធាកាលពីឆ្នាំទៅកំពុងរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរវាងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងទីភ្នាក់ងារ2របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីការលិចធ្លោពង្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងនៅលើប្រព័ន្ធ website កាលពីសប្តាហ៍មុនកាលពីដើមខែនេះទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនោះ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com កាលពីថ្ងៃពុធតំណាងពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃបាននាំញត្តិទៅដាក់នៅស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកដើម្បីទាមទារឲ្យជប៉ុនដកការគាំទ្រចេញពីដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលក្រុងនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការទាមទារនៅទូទាំងពិភពលោកដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែអតីតគណបកប្រឆាំងនេះមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិបានលោកម៉ោនសារ៉ាត់អ្នកសម្របសម្រួលតំណាងពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទដល់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ោនសារ៉ាត់បាទ
សូមជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
កាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដានេះខាងតំណាងពលករនៅប្រទេសថៃបាននាំញត្តិមួយដែលមានហត្ថលេខាពលករនៅទីនោះទៅប្រគល់ទៅឲ្យស្ថានទូតប្រទេសជប៉ុនប្រចាំនៅប្រទេសថៃបាទលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេថាហេតុអីបានជាពេលនេះទើបតែធ្វើការប្រមូលញត្តិឲ្យប្រគល់ទៅឲ្យស្ថានទូតជប៉ុនពីព្រោះនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនគឺមានបាតកម្មសុំឲ្យជប៉ុនដកខ្លួនតើការប្រមូលញត្តិលើកនេះក្នុងគោលបំណងអញ្ចឹងទៀតដែរហើយយ៉ាងម៉េចបានជាយឺតយាវជាងគេយ៉ាងនេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកកំសៃការពិតទៅការប្រមូលញត្តិរបស់យើងលើកនេះបើយើងគិតថាយឺតក៏អាចថាបានក៏ប៉ុន្តែมันជាយឺតណាស់ទេដោយសារពេលវេលារបស់យើងវាតម្រូវឲ្យមានណាស់មានការរៀបចំខ្លះដើម្បីតម្រូវទៅតាមបរិយាកាសហើយនិងស្ថានភាពនៃពេលវេលារបស់ស្ថានទូតដែលគេតម្រូវឲ្យយើងហើយយើងក្រោយពីយើងជជែកគ្នាអំពីប្រធានបទថាអ្វីដែលយើងចង់លើកធ្វើជាសំណើជូនទៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងក្រោយពីយើងបានយល់គំនិតគ្នាបានខាងជប៉ុនហ្នឹងគេឯកភាពឲ្យយើងហ្នឹងយើងញ៉ាត់ទៅដោយគេបានរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ទទួលនៅគ្រប់សេចក្តីដែលយើងចង់បានហ្នឹងហើយគេក៏បានសន្យាថាក្រោយពេលដែលយើងញ៉ាំនឹងទៅដាក់គេសន្យាថាគេនឹងធ្វើចំណុច1 2 3យ៉ាងទៅដែរខ្ញុំនឹងជម្រាបលម្អិតខ្លះខ្លះក្រោយពីការណែនាំខ្លួនឲ្យស្គាល់បន្តិចបាទ
លោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាហេតុអីបានជានៅខាងថៃនេះជ្រើសរើសយកជាទម្រង់នៃការធ្វើញាត់ដោយបញ្ជូនតំណាងទៅវិញមិនមិនធ្វើជាបាតកម្មពីព្រោះអីនៅក្រៅប្រទេសដទៃទៀតសុទ្ធតែជាធ្វើជាបាតកម្មហើយនៅប្រទេសថៃនេះគឺមានបងប្អូនពលករនឹងច្រើនផងដល់ជាង1លាននាក់ឯណោះបាទ
ការពិតទៅយើងមានការកត់ឃើញពីរដែលយើងបានជជែកគ្នាជាមួយនឹងអនុគណៈកម្មការរបស់តំណាងពលករនឹងយើងមើលឃើញថាទី1ដោយសារប្រទេសថៃជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះវាមានព្រំដែនជាប់គ្នាហើយបើសិនជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយដែលយើងរៀបចំធ្វើបាតកម្មយើងក៏គិតអំពីសុវត្ថិភាពដល់កម្លាំងពលកររបស់យើងដែរពីព្រោះយើងដឹងហើយថាសម្បីតែបងប្អូនពលករនៅប្រទេសកូរ៉េក្តីនៅប្រទេសជប៉ុនក្តីវាមានការរំខានច្រើនពីជាពិសេសគឺអាជ្ញាធររបស់ប្រទេសយើងដែលទៅដាក់ទូតនៅក្នុងប្រទេសគេហ្នឹងគេបង្កលក្ខណៈនឹងការលំបាកច្រើនដល់ពួកគ្នាយើងនៅទីនោះដែលឡៃប្រទេសថៃនេះបើសិនបើយើងរៀបចំធ្វើជាសកម្មភាពបាតកម្មអីជាដើមហ្នឹងយើងបារម្ភអំពីការគ្រប់គ្រងកម្លាំងថាតើបើសិនយើងធ្វើទៅមានការជ្រៀតជ្រែកឬក៏បន្លំខ្លួនចូលពីពួកក្រុមមួយចំនួនដែលយើងមិនបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណឬក៏គេមិនមានបំណងល្អជាមួយនឹងដំណើរការរបស់យើងហ្នឹងទី1ហើយទី2ប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្ននេះវានៅក្រោមគេហៅការប្រកាសភាពអាសន្នរបស់ប្រទេសគេហើយគ្រប់គ្រងដោយអំណាចយោធាដូច្នេះការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយមួយចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយរដ្ឋាភិបាលថៃដែរដូច្នេះហើយបានជាយើងជ្រើសរើសយកជំរើសណាដែលសុវត្ថិភាពបំផុតពីព្រោះយើងដឹងថាគោលបំណងនៃការបង្ហាញឬក៏ការយកញាត់ទៅដាក់នៅស្ថានទូតជប៉ុននៅពេលនេះមិនមែនជារូបភាពមួយទៅគម្រាមកំហែងឬក៏ទៅតវ៉ាអ្វីជាមួយនឹងស្ថានទូតជប៉ុនទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងចង់ឲ្យប្រទេសជប៉ុនទទួលស្ដាប់នៅការត្អូញត្អែរបស់យើងដែលយើងចង់ឲ្យជប៉ុនទទួលស្គាល់ថាយើងពិតជាចង់ឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដែរនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃទី29កក្កដាខាងមុខនេះប្រកបទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយជាពិសេសជប៉ុនក៏ជាភាគីសំខាន់មួយក្នុងស្ថានភាពនេះយើងយល់ថាជប៉ុនគឺជាភាគីសំខាន់មួយក្នុងការធានាឲ្យមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៃដំណើរការបោះឆ្នោតពីព្រោះតាមដែលយើងដឹងប្រទេសជប៉ុនបានធ្លាប់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថានឹងធានាឬក៏នឹងទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលឆ្នោតប្រសិនបើដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងនោះក៏និយាយផងដែរអំពីដំណើរការសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដូច្នេះថ្ងៃនេះតំណាងពលករទាំងអស់គ្រាន់តែទៅទាមទារសូមឲ្យប្រទេសជប៉ុនរក្សានៅយើងហៅថា ពាក្យដែលខាងប្រទេសជប៉ុនធ្លាប់សន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
បាទសូមអរគុណលោកសារ៉ាត់ដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយពីគោលបំណងនៃការធ្វើបាតកម្មចុះបើសិនជាក្នុងករណីអញ្ចឹងវិញលោកបានលើកឡើងនៅពាក្យរបស់ជប៉ុនដែលថាការបោះឆ្នោតដែលតំណាងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទមកដល់ពេលនេះអ្វីមិនទាន់បានចេញជារូបរាងពិតប្រាកដនៅឡើយក្រៅតែពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមិនមានឱកាសចូលប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយទាំងខ្ញុំទាំងគេមិនដឹងថាតើអ្នកនឹងទៅបោះឆ្នោតនឹងមានប្រមាណចុះបើជប៉ុនគាត់រងចាំមើលរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្នកបោះឆ្នោតនឹងវាតិចតួចមែនតែនដូចការអះអាងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតើពេលនោះវាមានចំណុចអីខុសគ្នាពីការដែលជប៉ុនទៅដកខ្លួននៅពេលនេះបាទ
មកដល់ម៉ោងនេះយើងក៏សង្ឃឹមថាជប៉ុននៅរក្សាអ្វីដែលជាជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលធ្លាប់បានថ្លែងជាផ្លូវការចំពោះមុខមហាជនចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសគឺជូនជាសារទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីបញ្ហាការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយជាពិសេសគឺសូមឲ្យមានការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសជប៉ុនខ្លួនឯងក៏មិនទាន់បង្ហាញចំហរថាតើគេទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់ដោយអ្វីដែលលោកម៉ាក់ខ្ញុំផ្សេងមានប្រសាសន៍ថាតើជប៉ុនទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់ចាំក្រោយពេលលទ្ធផលឆ្នោតឬក៏មិនចាំនោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងនេះគឺគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានដឹងដែលបានតែតាមមើលអំពីស្ថានភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែតាមសេចក្តីដែលយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាតំណាងពលករដែលបានទៅជួបជាមួយនឹងអាយ៉ាដាមសេតារ៉ូអូម៉ារ៉ាដែលជាអគ្គរដ្ឋទូតទទួលបន្ទុកនយោបាយប្រចាំប្រទេសថៃលោកមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលយើងទាមទារអ្វីដែលយើងបានស្នើសុំទៅរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏ដូចស្នើសុំទៅប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនដែលក្នុងនាមម្ចាស់លុយដែលបានធ្វើការបរិច្ចាគឬក៏បានធ្វើការបង់ពន្ធជូនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលយកលុយរាប់លាននឹងយកមកជូនមកជួយគ្រប់គ្រងដល់សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះសង្ឃឹមថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងបានថ្លែងនៅក្នុងញត្តិរបស់យើងនេះនឹងបានលើដល់រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហើយនឹងពិចារណាឲ្យល្អិតល្អន់អំពីថាតើជប៉ុននៅតែបន្តការគ្រប់គ្រងថវិកានិងបច្ចេកទេសដល់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬក៏ជប៉ុននឹងនៅចាំមើលលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលនឹងកើតឡើងនៅក្រោយថ្ងៃទី29កក្កដានេះឬក៏ជប៉ុនអាចនឹងដកខ្លួនចេញអំពីដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានស្រែកព្រមគ្នាទូទាំងសកលលោកហើយថាដំណើរការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមិនប្រព្រឹត្តទៅមិនឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌នឹងត្រឹមត្រូវនឹងទី
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកម៉ោនសារ៉ាត់អ្នកសម្របសម្រួលតំណាងពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ះសិនបើលោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណ
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក្រុមសកម្មជនការពារបរិស្ថាន3នាក់ ដែលមានភាពសកម្មក្នុងការទប់ស្កាត់ប្រតិបត្តិការបូមខ្សាច់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងបន្តមិនសុខចិត្តនឹងការកាត់ទោសរបស់សាលាដំបងខេត្តកោះកុងដែលបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពជួយសង្គមរបស់ពួកគេខ្លាចជារឿងអូក្រិដ្ឋឈានដល់ការចាប់ខ្លួនពួកគេបានប្តឹងទៅតុលាការកំពូលដើម្បីស្នើសុំឲ្យស្ថាប័នតុលាការជាន់ខ្ពស់បំផុតមួយនេះទម្លាក់ចោលការកាត់ទោសរបស់សាលាដំបងខេត្តកោះកុងចំពោះសកម្មភាពដែលពួកគេយល់ថាបានធ្វើដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជនការពារបរិស្ថាន3នាក់នៃអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលនៅពេលនេះមិនមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានប្រកាសការចូលខ្លួនរបស់ពួកគេនៅក្នុងសវនកម្មមួយដែលនឹងធ្វើឡើងនៅតុលាការកំពូលនាថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីស្ដាប់ការកាត់ក្តីក្នុងសំណុំរឿងទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់ក្នុងខេត្តកោះកុងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសថៃនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់សកម្មជនមួយរូបនិងមេធាវីការពារសកម្មជនទាំង3នាក់នោះសកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំង3រូបត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ពីបទគំរាមកំហែងនិងធ្វើឲ្យខូចខាតប៉ុន្តែដោយសារពួកគេបានអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារចំនួន10ខែនិង15ថ្ងៃហើយនោះតុលាការបានសម្រេចព្យួរទោសដែលនៅសេសសល់ហើយដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដដែលនោះការចាប់និងឃុំខ្លួនអ្នកទាំង3នេះគឺត្រូវបានធ្វើទៅតាមការប្តឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន Direct Access ដែលគេដឹងថាបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអាជ្ញាធរស្រុកបទុមសាគរលោកសាន់ម៉ាឡាសកម្មជនម្នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំង3របស់អង្គការមេដាធម្មជាតិដែលពេលនេះបានធ្វើសកម្មភាពតែតាមបណ្ដាញសង្គមលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថាសកម្មជនទាំង3នឹងចូលខ្លួននៅតុលាការកំពូលដើម្បីស្ដាប់ការកាត់សេចក្តីលោកនិយាយថាទោះជាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមិនសូវអំណោយផលក៏ដោយក៏ក្រុមលោកនៅមានសង្ឃឹមថាយុត្តិធម៌នឹងអាចកើតមានឡើងសម្រាប់ក្រុមលោកសកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះថ្លែងថា
យើងសង្ឃឹមថាអាចកើតមានបើទោះបីជាបរិយាកាសឬក៏ស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសបច្ចុប្បន្នវាមិនសូវល្អក៏ដោយពួកអីសម្រាប់យើងទាំង3នាក់យើងគ្រាន់តែជាសកម្មជនបរិស្ថានដែលបានធ្វើការការពារសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសជាតិយើងមិនមែនជាក្រុមអ្នកនយោបាយដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាតុលាការឬក៏រដ្ឋាភិបាលគេអាចពិចារណាពីចំណុចនេះដែរបាទមិនយើយើងធ្វើជាកូនអុកឬក៏មានចំណាត់ការអីបន្ថែមនាំឲ្យបញ្ហានាំតស្មុគស្មាញនឹងឈឺក្បាលបន្ថែមដល់ពួកគេបាទ
សកម្មជនទាំង3បានប្តឹងទៅតុលាការកំពូលបន្ទាប់ពីសាលាឧទ្ធរណ៍កាលពីដើមឆ្នាំ2017បានច្រានចោលបណ្ដឹងសុំទម្លាក់ចោលការកាត់ទោសរបស់សាលាដំបងខេត្តកោះកុងក្រៅពីការផ្ដន្ទាទោសសាលាដំបងខេត្តកោះកុងក៏បានបង្គាប់ឲ្យក្រុមសកម្មជនទាំង3នាក់សងជំងឺចិត្តទៅក្រុមហ៊ុន Direct Access ចំនួន100លានរៀលឬប្រមាណជា 25,000 ដុល្លារនិង2លានរៀលឬប្រមាណ500ដុល្លារទៀតត្រូវបង់ចូលទៅក្នុងថវិកាជាតិកាលពីដើមឆ្នាំ2017អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍មានទំនាស់ដីធ្លីសរុប48បានប្រតិកម្មទៅនឹងរឿងក្តីក្តាមរបស់សកម្មជនទាំង3នេះដែលរួមមានលោកសាន់ម៉ាឡាលោកទ្រីសុវិគានិងលោកស៊ីមសំណាងក្រុមសកម្មជនទាំងនោះបានអំពាវនាវឲ្យសាលាឧទ្ធរបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងដែលបានផ្ដន្ទាទោសសកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំង3នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ជាង100លានរៀលពួកគេអះអាងថាការសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងធ្វើឡើងដោយពុំមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោតប្រកាន់អ្នកទាំង3រូបនោះទេលើសពីនេះសង្គមស៊ីវិលក៏បានចាត់ទុកបទចោតលើអ្នកទាំង3ថាមានចរិតលក្ខណៈនយោបាយយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងសវនកម្មមួយធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2017ដដែលនោះព្រះអញ្ញាសាឡាវធមីរូបបានលើកសំណើថាសកម្មជនទាំង3គួរតែមកអនុវត្តទោសដែលនៅសេសសល់ដោយសារតុលាការមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចោតប្រកាន់ជនទាំង3ហើយភស្តុតាងនោះគឺត្រូវគ្នានឹងចម្លើយរបស់ជនរងគ្រោះនិងសាក្សីនានាលោកសំចម្រើនមេធាវីការពារក្តីសកម្មជនទាំង3នាក់នោះយល់ថាកូនក្តីលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីតាមរយៈសកម្មភាពបរិស្ថាននិយមរបស់ពួកគេនោះទេលោកមិនប្រកាសថាតើតុលាការកំពូលនឹងមានសុភ័ក្រនិច្ឆ័យបែបណានៅក្នុងសវនកម្មនីព្រឹកនេះ
សកម្មភាពប្រឡងមករបស់ពួកគាត់នោះគឺធម្មតាវាជាសកម្មភាពបែបរែងអ្នកបរិស្ថាននិយមអ្នកស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងណាហ្នឹងតែវាមិនធ្ងន់ធ្ងរដូចបទចោតប្រកាន់នឹងគឺមិនធ្ងន់ធ្ងរនឹងចូលទៅក្នុងបទចោតប្រកាន់នឹងហើយ
លោកចៅក្រមសាលីធីរានៃតុលាការកំពូលដែលជាសមាជិកក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះទោស សកម្មជនទាំង3ក្នុងសវនកម្មដែលនឹងធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយលោកមិនមានសិទ្ធិនិយាយជាមួយអ្នកកាសែតយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់របស់អ្នកទាំង3នៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែលបានធ្វើការពីពេលកន្លងមកក៏មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការបូមខ្សាច់នោះដែរពលរដ្ឋសហគមន៍យល់ថាការបូមខ្សាច់នេះបានបង្កឲ្យមានការបាក់ច្រាំងនៃដីសមុទ្រនិងបានបំផ្លាញដល់ធនធានជីវៈចម្រុះនៅក្នុងសមុទ្របន្ថែមលើការទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់ដែលមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននោះក្រុមសកម្មជននៃអង្គការមេដាធម្មជាតិក៏បានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីលើស្ទឹងអារ៉ែងនៃជួរភ្នំក្រវាញដែលគ្រោងនឹងវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Sino Hydro ផងដែរសកម្មភាពរបស់ពួកគេនាពេលនោះបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តនោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមនុស្សរាប់សិបនាក់បានត្រូវគេរាយការណ៍ថាកំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីទូកដឹកទេសចរមួយគ្រឿងបានកន្លាប់នៅលំហសមុទ្រកាលពីយប់ថ្ងៃពុធទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអាជ្ញាធរទូកដែលដឹកទេសចរភាគច្រើនជាជនជាតិចិនបានកន្លាប់នៅទល់មុខកោះភូកែតហើយពួកមន្ត្រីនិយាយថាការស្វែងរកអ្នកដំណើរបាត់ខ្លួនបានត្រូវផ្អាកនៅពេលឥឡូវនេះក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ជារបស់តុលាការដើម្បីបង្រួបបង្រួមឪពុកម្ដាយនិងកូនក្មេងដែលត្រូវបានគេបំបែកនៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកលោក Scott Pruittរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដែលមានចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលាចេញពីតំណែងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកបានសុខចិត្តទទួលយកការលាចេញពីតំណែងរបស់លោកហើយដោយមិនបានធ្វើការរំលឹកពីរឿងអាស្រូវមួយចំនួនហើយនឹងការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភក្រមសីលធម៌ដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុពិតប្រាកដចំពោះការលាចេញពីតំណែងរបស់លោក Fruit មិនត្រូវបានគេប្រកាសនៅឡើយដែរតុលាការមួយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូបានផាកពីនៃវិសុអឺរ៉ុបសេរីឬវិសុសេរីបន្ទាប់ពីការកាត់សេចក្តីថាវិសុនោះមិនបានអនុវត្តតាមច្បាប់របស់រុស្ស៊ីសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំណត់ថាជាភ្នាក់ងារបរទេសនោះតុលាការស្រុកវេស្កូបានបញ្ជាការពីថ្ងៃ5ខែកក្កដាឲ្យវិសុអឺរ៉ុបសេរីបង់ប្រាក់100,000រូបត្រូវនឹង1,600ដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីចៅក្រមចានចោលការទៀមទារបស់មេធាវីរបស់វិសុនោះឲ្យពញាសាវនាការ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ឬនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.